Εσείς πιστεύετε ότι πράγματι υπάρχει μια αντιπαλότητα των Μπέιδων ή είναι μόνο η σιδηροδρομική γραμμή?
Όχι, είναι ιστορικό. Μα κάτι το 1870, ύστερα από 20 χρόνια.
Ναι, ότι ας
πούμε. Ναι, ίσως από 20 χρόνια πέρασε η σιδηροδρομική γραμμή.
Όχι, εννοώ, εντάξει, μπορεί να υπήρχε η πυρκαγιά και να την ήδη. Ναι. Αλλά υπάρχει πράγματι, είναι επώνυμοι αυτοί οι Μπέιδες που είχαν μια αντιπαλότητα.
Είναι επώνυμοι, δεν θυμούμαι να σας πω τα ονόματα.
Ωραία. Αυτοί είχαν κάποια δικαιοδοσία από τον Σουλτάνο, ας πούμε, ή ήταν απλώς πλούσιοι παραγωγοί, έτσι.
Ήταν πλούσιοι. Αυτή τη στιγμή εδώ στην Ξάνθη.
Δεν είχαν διοικητικούς τίτλους, δηλαδή.
Όχι, όχι. Ήταν, είπαμε, ο τίτλος του Μπέι. Βέβαια, αυτά καταργήθηκαν ύστερα από το 1910 με το σύνταγμα των Νεοτούρκων στην Τουρκία και μάλλον τα Τούρκου τα κατήργησε όλα αυτά. Δεν λεγόταν.
Δεν ήταν κανένας δηλαδή καϊμακάμις, δεν ήταν σε.
Δεν ήταν ο καϊμακάμις, ο έπαχος, ο νομάρχης κτλ. Όχι. Ένας Μπέις, ο γιος του ζει σήμερα, είχε 7.000 στρέμματα. 7.000 στρέμματα είχε.
Τσιφλικούχος δηλαδή.
Τσιφλικούχος εκεί στη Γενισέ. Ο γιος του ζει σήμερα, είναι 85 ετών, τον βλέπω να πούμε δύο τρεις φορές το μήνα εδώ και τα κουβεντιάζουμε. Έχει μείνει βέβαια με 2.000 στρέμματα, γιατί που τα πήραν, τα πούλησε
στους αναδασμούς και
τα λοιπά. Αυτά, αφήνουμε λοιπόν την Γεννησία, φεύγουν οι καπνέμποροι, έρχονται στην Ξάνθη, πηγαίνουν στην Καβάλα και αρχίζει και η Καβάλα να πτήσεται τότε. Αρχίζει να πείστε και η Καβάλα, η οποία είχε τον ίδιο πληθυσμό με την Ξάνθη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μεγαλύτερη. Και μάλιστα εκκλησιαστικά η Καβάλα υπαγότανε στην Ξάνθη. Υπαγότανε στην Ξάνθη. Μητροπολίτης Ξάνθης και Καβάλας ήταν ο Ξάνθης, ο οποίος είχε την έδρα του εδώ.
Να σας ρωτήσω κάτι.
Ναι,
η Ξάνθη είναι συνδεδεμένη περισσότερο με ποια πόλη? Με την Κομωτινή, με τη Δράμα, με την Καβάλα, πολιτισμικά πιο συγγενής με ποια πόλη?
Όχι,
τι
έχει,
θα λέγατε?
Όχι, δεν έχουμε, μπορούμε να πούμε ότι ήταν, δεν ήταν εξάρτηση καμιάς πόλης.
Όχι εξάρτηση, είπα ναι. Συνδεδεμένη, ήταν πιο συγγενής.
Όχι, δεν έχει καμιά συγγένεια με καμιά πόλη, είχε μια αυτοτέλεια και ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα ξανθιώτες πάλι και τα λοιπά, και μου φαίνεται σώστε μέχρι σήμερα ότι είναι περισσότερο χωβαρτάδες, περισσότερο γλεντζέδες, περισσότερο προσγειωμένοι στη ζωή, ας πούμε, έτσι. Σε αντίθεση μπορούμε να πούμε και με τους Καβαλιώτες και με άλλους όπως, ξέρω εγώ, άλλο πόλιο, οι οποίοι είναι λίγο πιο σφιχτοί στο θέμα αυτό. Δεν έχει εξάρτηση, δηλαδή δεν έχει εξάρτηση με καμιά πόλη. Καταρχήν μπορούμε να πούμε ότι μέχρι ότου να γίνει η σιδηροδρομική γραμμή δεν υπήρχε σύνδεση της Ξάνθης με την Καβάλα για να δούμε, κάνουμε εξαγωγή των καπνών. Τα καπνά φεύγανε με τα ζώα, φεύγανε στο Πορτολάγο, από εκεί φορτωνότανε και μέσω του Βοσπόρου πηγαίνανε στη Ρουμανία ή αλλού όπου πηγαίνανε. Επομένως η εξάρτηση με την Καβάλα είναι ότι με τα πολεμικά μετά το 45 ή μετά το 35 μπορούμε να πούμε ότι είχα μια εξάρτηση, ότι στέλναμε τα καπνά προς εξαγωγή δεματοποιημένα, τακτοποιημένα στο λιμάνι της Καβάλας για να φύγουν. Υπάρχει μια, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπάρχει μια κυριαρχία, μπορούμε να την πούμε, όχι μια κατοχή. Ο ζυγός δεν είναι τόσο βαρύς όσο θέλουμε να τον παρουσιάζουμε. Υπήρχαν εδώ πέρα σχολεία μέχρι το 1912, υπήρχαν τα σχολεία. Τα είδατε και πάνω, ένα ωραίο σχολείο του Ματσίν. Υπήρχε δίπλα ένα γυμνάσιο το οποίο γκρεμίστηκε. Άρα λοιπόν είχαμε σχολείο, είχαμε ένα γυμνάσιο, που χρησιμεύσε μέχρι το 1955 για όλους τους μαθητές. Άρα λοιπόν από τον όγκο του γυμνασίου, από τον όγκο του σχολείου καταλαβαίνουμε τον αριθμό των μαθητών που υπήρχαν. Το Μητροπολιτικό Μέγαρο χτίστηκε επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άρχισε το 1892, αυτό που βλέπετε το αναπαλιόμενο. και το άρχισε ο Ιακίμς Γλώσ, ένας εμπνευσμένος Μητροπολίτης, ήρθε 27 χρονών εδώ πέρα, Μητροπολίτης, και από την πρώτη μέρα έβαλε μπρος και έχτισε αυτό το Μητροπολιτικό Μέγαρο.
Τα σχολεία που
από
είπατε...
τα πρακτικά της Δήμο Γεροντίας προκύπτει ότι καταρχήν από την πρώτη συνεδρίαση στηρίχθηκαν στους καπνεργάτες. Είπαν, δηλαδή έχουμε πολλούς καπνεργάτες, έχουμε 3.000 σχεδόν καπνεργάτες, από ένα μεροκάμα το να δώσουν, αμέσως θα ξεκινήσουν. Φαίνεται από τα πρακτικά ότι οι καπνεργάτες θα κάνουν την συνδρομή και όλος άλλος ο κόσμος συνέχισε. Υπάρχει ένα ιστορικό ολόκληρο αυτό το του μεγάλου, το έχω αυτό, από την αρχή μέχρι ότου έγινε και τα ασφαλιστήρια πλώς. Έγινε σε μια ασφαλιστική εταιρεία ελληνική, διαμαρτυρήθηκαν οι Τούρκοι και τα αλλάξαν ύστερα, δώσαν σε μια τουρκική ασφαλιστική εταιρεία. Έχουμε πέντε εκκλησίες, εκείνη την εποχή, ελληνικές, έχουμε τρία μοναστήρια, έτσι.
Ποια είναι τα της εποχής εκείνης, τα μοναστήρια.
Τα μοναστήρια είναι των ταξιαρχών, εδώ πάρα πολύ, το Λύκειο το εκκλησιαστικό τώρα, είναι της Καλαμούς επάνω και της Παναγίας, τρία μοναστήρια και πέντε εκκλησίες.
Καλαμού είναι Παναγία επίσης.
Ναι, επίσης, Καλαμού, την Καλαμιά της Αυτιλίας. Τρία μοναστήρια λοιπόν και πέντε εκκλησίες. Έχουμε το ακαθίστο του ίδιου της Μητροπόλης του Καβακίου που τις βλέπετε είναι κοντά οι τρεις. Αυτές τις λένε άνω εκκλησίες και του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Βρασίου που τις λένε κάτω εκκλησίες και τα λίγο παρακάτω. Δεν υπάρχουν Βούλγαροι. Μέχρι το 1897, οπότε εμφανίζεται ένας Βούλγαρος παπάς από την Αδριανόπολη στο ενιαίο Οθωμανικό κράτος και έρχεται εδώ πέρα και πιάνει ένα σπίτι για να ιερολογήσει. Όμως ο Μητροπολίτης, ο οποίος ήταν ο εκκλησιαστικός άρχων εδώ των Ορθοδόξων γενικά.
Έχει γίνει το σχίσμα εντωμεταξύ βέβαια.
Είχαν γίνει αυτά. Διαμαρτυρήθηκε εδώ πέρα στον έπαρχο της Ξάνθης και του είπε ότι εγώ με τα φυρμάνια που έχω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, εγώ είμαι ο υπεύθυνος εδώ πέρα για τα εκκλησιαστικά, να τον διώξεις αυτόν τον παπά, διότι δεν έχει Βουλγάρους. Πράγματι ο έπαρχος διαπίστωσε ότι ήταν 7 όλοι Βούλγαροι, 7 όλοι Βούλγαροι, και αυτοί ήταν άνθρωποι που ερχότανε εδώ από τα κοντινά χωριά, από απόσταση 40 χιλιόμετρων, να δουλέψουν στα καβομάγαζα το καλοκαίρι και να φύγουν το χειμώνα πάλι στα χωριά τους. Δηλαδή μέσα στο Βούλγαρο, μέσα στο σημερινό βουλγαρικό έδαφος. Και πράγματι διαπίστωσε ο έπαρχος, ο Τούρκος, και τον έδιωξε τον παπά. Αλλά ύστερα από 3 χρόνια επανήλθε, αλλά αγόρασαν αυτό το σπίτι, και το φτιάξανε έτσι ένα εντευκτήριο για... και εκκλησιαζόταν εκεί. Σαν τη στάθμισμα δημιουργήθηκε η εκκλησία των 12 Αποστόλων, γιατί είπαμε οι εκκλησίες ήταν επάνω και οι πέντε. Εδώ κάτω, σε αυτό το σημείο, δεν υπήρχαν, δημιουργήθηκε αυτή η Βουλγαρική, έπρεπε σαν τη στάθμισμα να γίνει μια άλλη και έγινε αυτή η εκκλησία των 12 Αποστόλων που περάσατε, αν περάσετε.
Τώρα μόλις εκεί είμαστε.
Είναι αυτή, το οικόπεδο το έδωσε ένας.
Αντιστάθμισμα ποιανού πράγμα, ποιανού γεγονότος δηλαδή, της εγκατάστασης του Βουλγάρου. Γιατί όμως χρειαζόταν αυτή η κίνηση, εφόσον ήδη ήταν τόσο εδραιωμένη η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία.
Για το φόβο μήπως, έχουμε πει είναι πιο κοντά η εκκλησία, αντί να πηγαίνουν πάνω αυτοί κάτι εδώ της περιοχής.
Η βουλγαρική αυτή εγκατάσταση πού έγινε, κοντά στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων.
Ναι, κοντά.
Οπότε κάνανε και μια εκκλησία.
Ένας Χατζησταύρος, ο οποίος αυτός ήταν υπηρώτης, ένας Χατζησταύρος, αυτός έδωσε το οικόπεδο αυτής της εκκλησίας, γι' αυτό θεωρείται και ευεργέτης. Και οι κόρες του, μια πολυξένη και μια ευαγγελική, το 1905 δίνουν από 100 λίρες, 200 λίρες, 900 λίρες για να χτιστεί η εκκλησία. 200 λίρες σημαίνει εκείνη την εποχή τους μισθούς μιας τετραετίας ενός δασκάλου. Ήταν αρκετό το ποσό. Και όχι μόνο αυτό, έδωσαν κι άλλα ποσά αργότερα τα οποία δεν φαίνονται στα χαρτιά. Γι' αυτό αν πάτε στην Εκκλησία των 12 Αποστόλων, υπάρχει ο τάφος του Χατζησταύρου και της γυναίκας του, είναι μπροστά στην Εκκλησία. Μια απέτηση είχα να γίνεται ένα μνημόσυνο κάθε χρόνο για αυτούς.
Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε για τους τάφους. Μισό λεπτό, μια παρένθεση. Κοντά στο ποτάμι, δίπλα στο ξενοδοχείο μας που μένουμε στο Έλενα, είναι ένα σπίτι και έχει μπροστά κάτι τάφους. Τι είναι αυτό?
Είναι μουσουλμανική τάφη. Στο Έλενα?
Ναι. Στο ποτάμι.
Ναι. Τάφη που μέσα στο ποτάμι, όχι.
Όχι, σε αυτό το σπίτι. Δεν το είδα εγώ μουσουλμανική τάφη. Ήταν που είπατε. Και τι είναι εκεί?
Μουσουλμανικό νεκροταφείο.
Και το κτίριο.
Παλιό.
Απλώς χτίστηκε μέσα εκεί
για να... Της μουσουλμανικής.
Ωραία, τελείωσε η παρένθεση.
Έχουμε... Ναι, και δεν πειράζει, ας τα πούμε και ένα κατεμένα, ε.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή η πολυξένη, η κόρη του Χατζησταύρου η μία, δωρίζει στην κατοχή ένα κατάστημα που είχε εδώ στους 12 Αποστόλους που πήρε την εκκλησία απέναντι, το έδωσε στο τρίτο σχολείο. Ένα τρίτο σχολείο. Αλλά και το τρίτο σχολείο το έδωσε ο Χατζησταύρος. Αυτό έγινε το κατάστημα, δόθηκε με παροχή και τώρα το σχολείο έχει ένα εισόδημα από το κατάστημα και της αποθήκης. Έχει 150 εισόδημα το χρόνο εξαιτίας της πολυξένης. Η Ευαγγελινή δώρησε ένα οικόπεδο για την βιβλιοθήκη και την βιβλιοθήκη της. Και πρόσφατα το 1971 η κόρη της Πολυξένης, η εγγονή του Χατζησταύρου, δίνει δύο κτίρια πάνω στην Παλιά Πόλη, δύο κτίρια πάνω στην Παλιά Πόλη που αναπαλιώθηκαν τώρα. Ένα που το μουσείο που σοβατίζεται, αν το είδατε, όχι μια σκαλωσιά, το είδατε, και ένα δίπλα άλλο που λέει αρχοντικό, ένα σκαλούδι. Αυτά τα δύο τα έδωσε δωρεάν το 1971 η Άννα Καλούδη.
Είπατε πριν ότι μία αδερφή δώρησε τη βιβλιοθήκη της.
Ναι.
Ήταν δηλαδή μια μορφωμένη γυναίκα.
Ναι, ήταν από την βιβλιοθήκη, από τον κατάλογο των βιβλίων, καταλαβαίνει κανείς, ο άνδρας της ήταν...
Περιμένουμε την κλειδωμένη πόρτα, μια αγγελική. Κάτι άκουσα, γιατί περιμένουμε μια κοπέλα.
Δεν θα φέρουν αργά, δύο μισή ώρα. Λοιπόν, έδωσε τη βιβλιοθήκη, είχε ο άντρας της, ήταν προϊστάμενος σε ένα καπνικό ιστιτούτο στην Καβάλα. Έμειναν άτεκνος, ήταν η Ευαγγελική Μπάρδα. Ήταν σε ένα ίδρυμα κάτω στην Αθήνα για τα παιδιά και τις γυναίκες που εργαζόταν και δεν είχαν στέγη. Και μάλιστα όταν πέθανε ο Βενιζέλος το 1936 έπαιρνε και ένα ψήφισμα να πούμε για το θάνατο του Βενιζέλου, του Ελευθέρη Βενιζέλου. Αυτά τα ξέρω με τόση λεπτομέρεια γιατί έχω κάνει μια λεπτομερή εργασία την οποία δημοσίευσα τώρα το καλοκαίρι σε ένα περιοδικό που βγάζουν εδώ πέρα οι εφοριακοί υπάλληλοι που είναι κατά 70% οικονομικού περιεχομένου και κατά 30% φιλολογικού περιεχομένου. Αλλά ήταν αυτή η εργασία, ήταν η μαγιά, όχι μάλλον, η μαγιά ήταν ο λόγος, ο ιστορικός, τον οποίον εξεφώνησα όταν εγκαινιάστηκε αυτό το κτίριο, όταν ήρθε ο Αβραμόπουλος εδώ πέρα από την Αθήνα, τον έφερε ο Δήμαρχος της Ξάνθης, έγιναν τα εγκαίνια της αναπαλαίωσης του κτιρίου και ήρθε και ο Χριστόδουλος ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος είναι Ξανθιωτάκη, τότε δεν ήταν Αρχιεπίσκοπος, ήταν απλώς Μητροπολίτης. Αυτό έγινε στις 2 Απριλίου.
Και η εργασία τι τίτλο έχει αυτή που δημοσίευσε?
Ευεργέτες της Ξάνθης, Χατζησταύρος, οι δύο κόρες Πολυξένη και Ευαγγελινή και η εγγονή, η Άννα Καλούδη, και που ο τίτλος λέει αρχοντικό, ένας Καλούδη, οφείλεται στην εισήγηση τη δική μου στον Δήμαρχο Ξάνθης, γιατί έτσι, έτσι πρέπει να είναι το ιστορικό. Αυτή είναι μια μονογραφία, η οποία με δύο άλλες μονογραφίες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν σε αυτό το περιοδικό, θα αποτελέσουν ένα ενιαίο κείμενο τώρα το Δεκέμβριο και θα είναι
για τους Ευεργέτες.
Είναι μία για τους Ευεργέτες.
Η άλλη σε άλλο θέμα.
Η άλλη είναι για τις εκλογές του 1929, οι δημοτικές που έγιναν εδώ στην Ξάνθη. Ανεδείχθη ένας χριστιανός δήμαρχος, αλλά είχε 21 συμβούλους μωαμεθανούς. Και αυτό γιατί με πείσμα οι μωαμεθανοί τον ψήφισαν. Έγιναν φασαρίες εδώ στην Ξάνθη. Η δεύτερη μονογραφία, οι Ευεργέτες.